Mali kɔnɔ ni waati in na parti politiki kulu caaman be yen minnu be k'u kɔnɔnataw fɔ ka sanga waati kɛrɛnkɛrɛnnin min dila ko ka dan sigi furancɛ fanga na n'o ye masikalo o tile 26 ye 2024 in kɔnɔ n'o yɛrɛ boronɔbilala kolonɛl Asimi Goyita fɛ. Parti RPM olu k'u b'a ɲini furancɛ latɛmɛ fanga ɲɛmaa n'a ka cɛdenw fɛ k'u ka kulu dɔ sigi sen kan teriya la min bena kalataw labɛn kalo 6 kɔnɔna na. Seku Niamɛ Batili, RPM ka kumalasila don.
RPM n'a ma ɲɛ k'a fɔ anw ka tɔn ye min bɛ jamana sariyaw bato. An ye hakilijigin kɛ jamana ɲɛmaw yɔrɔ k'a fɔ olu yɛrɛ ka kalikansiɲɔn an'u ka kuma dilenw u ko o bato, min de ye k'a fɔ teliyala ka dansigi ni transition in na pour que siviliw be se ka segi fanga la cogo min an ka jamana kɔnɔna la. Donc o de hokumu kɔnɔna la an ye hakilijigin kɛ ka ɲɛsi jamana ɲɛmaa yɛrɛ fana ma k'a fɔ a bɛ yɔrɔ min sa a ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ a ka kulu sigi sen kan kulu min be se ka kalo 6 kɔnɔna la ka se ka kalafiliw labɛn walasa transition bɛ kuncɛ n'an bɛ segi jɛmu fanga kɔnɔna la.
Parti CODEM olu ka yeta la ko ni wale be sariya sɔsɔ de yira o kama u k'u b'a ɲini jamana marabagaw fɛ u ka bɔ u ka fɛn fɔ maw be min faamu. Abdul Karim Traore, CODEM sifinakaw ka secrétaire général Dakar don.
C'est comme si Mali be waati min kɔnɔ an tɛ sariya kɔnɔ tuguni koto ɲɔgɔn ta la o de bɛ karata bugunu mɛ si la. Donc an ye koto ɲɔgɔn ta la fo ka se kalo 24 ban waati ma. Donc kalo 24 fana banna fɛn jɔnjɔn fosi ma se ka sɔrɔ k'a fɔ maliyɛn ye min b'a to an ka dɔn k'a fɔ an ka transition ni y'a dan ye ani sariyatigilakaw fana u k'o jɔ o jɔyɔrɔ la vraiment u ka se ka Mali bɔ nin dingɛ kɔnɔna la.
Politikimaw u caaman kɔni ye déclaration ni communiquew kɛ ni ka u ka nisɔngoyaw yira u kɔ jamanadenw olu ka yetaw ye mun ye a ko la.
Ne tɔgɔ ye Sheikh Umar Jara ye. Bawo an ɲɛ tɛ taamasere si la min b'a yira k'a fɔ ko u bena ta, nka n'i y'a ye fɛnɛ u sigilen bɛ kɔlɔsi bɛ fɛn min yira o de k'a fɔ jamanaden fanba ka dannaya b'u ka halisa. O de kama maw tɛ ka kuma, maw yɛrɛ ɲɛ b'a la k'a fɔ u be ka baara kɛ. Ɔ ne kɔni hakili la transition kɔni a kɛn k'i dade a ko ka a sababu ye nin yɔrɔ ye.
Ne tɔgɔ Mamadu Bari, n sigiyɔrɔ bɛnna Kɛɲɛba ma. Ne kɔni ka yecogo kɔnɔna u ka baara kɔni taabolo kɔni ne ja a ka diinɛ kɔni halibi u ka se ka a mɔnɔbɔ halibi sabuna u be ka ŋɔniba de bɔ an maliyɛnw sen na u ka tɛmɛ n'a ye fɔlɔ fɔ jamana ka basigi ka tɛmɛni kan. Ni jamana basigira ka tɛmɛni kan pepepewu wala u be se ka elɛksiyɔn don fɔ ka sɔrɔ k'a labɛn ma ni fanga ka kan a be d'o tigilamɔgɔ ma.
Dan tun ka kan ka sigi furancɛ fanga na masikalo o tile 26 in kɔnɔ 2024. Politikitɔnw fara jɛrɛjɛkuru wɛrɛw kan olu ka laɲini ye fɛn fila ye ni waati in na jamana marabagaw ka bɔ ka ɲɛfɔli kɛ jamanadenw ye n'a sɔrɔ kalafiliw olu bena boloda don kelen min na walima n'o hakilinata ye ka dɔ fara furancɛ latɛmɛ fanga o kuntagala kan kokura. Mariam Kuyate ka lasirikan don ka bɔ Bamako, VOA Banbara tɔgɔ la.